Ešte raz vítajte na našich bohoslužbách, na ktorých sa budeme dívať, pokúsime sa, na tajomstvo zla. Práve v týchto dňoch bývalý prezident Václav Havel dokončil svoj prvý film, natočil raný film a v záverečnej scéne toho filmu údajne hrá on sám, v takej záhrade, kde sa odohráva celý ten dej, sa Havel vynorí z jazierka medzi leknami a povie: pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. A všetci herci, ktorí v tom filme hrali, sedia za jedným stolom a všetci sa strašne smejú. Myslím si, že táto Havlova sebairónia vyjadruje veľmi hlboko našu základnú ľudskú bolesť. Takto to zažívame v dejinách znova a znova a znova. Každý nový pokus o dobro je znova a znova znehodnotený zlom. Toto sa stalo aj za Matovej revolúcii. Všetci sme mali pri tom srdce, keď sme hovorili spolu, teda s Havlom, že pravda a láska zvíťazí nad zlom a lžou a nenávisťou. A kto tomu dnes verí? Znova a znova to tak na scéne ľudských dejín vyzerá. Chceme dobro a konáme zlo. A pritom nemám na mysli zlo neúmyselné. Zlo ako chybu. Alebo zlo ako omyl. Cez chyby a omyly sa učíme a vieme sa dostať ďalej. Chybu možno napraviť, z omylu sa poučiť. Veď všetka naša dnešná múdrosť je vlastne výsledkom včerajších omylov. Je tu čosi o mnoho tajomnejšie. Keď človek predkladá inému človeku ako pravdu to, o čom vie, že je lož, to, o čom vie, že si to vymyslel, lebo sa mu to hodí. Keď človek o niečom vie, že to je zlé, napriek tomu to urobí. To je tajomstvo. To je tajomstvo zla. Tajomstvo zla, ktoré nás nepretržite obklopuje. Odkiaľ sa to berie? Čo to je? Dnes vlastne urobíme iba prvý krok a postupne aj ďalšie nedele sa budeme tejto téme venovať, aby sme o nej vedeli uvažovať dostatočne presne. Musíme urobiť možno hneď na začiatku jednoduché rozlíšenie. Rozlíšenie v téme zla z hľadiska ľudského pohľadu. Je treba v zásade rozlíšiť medzi dvoma typmi alebo kategóriami zla. Zlo ako vonkajšie zlo, nezapríčené človekom, zlo, ktoré sa nám deje. Katastrofy, bolesti, choroby, umieranie. A medzi zlom vnútorným, zlom etickým, zlom, ktoré je zapríčinené človekom, zlo, ktoré my konáme svetu a iným ľuďom. Medzi tým vonkajším a vnútorným zlom existuje istý vzťah. Mohli by sme ho popisovať rôzne, ale jedno slovo, ktorým ho celkom presne popisujeme v niektorých situáciách, je slovo pokušenie. Stane sa nám nejaká zlá vec, utrpenie, životné ohrozenie, choroba, nespravodlivosť. Zraní nás vonkajšie zlo. Je do nás zasiaté ako semeno, ktoré púči, narastá, budí v nás hnev, nevraživosť, znechutenie. A keďže ho nevieme uniesť, odrážame to zlo von, na iného človeka, ktorého zraníme, ktorým pohrdneme, alebo na skupinu ľudí. Sme zranení a tak zraňujeme, šírime zlo. Zlo, ktoré bolo vonku, vstúpilo do nášho vnútra. No, pozrime sa na biblické texty, ktoré sme čítali. Ten hlavný je ten, ktorý nám predkladá obraz raja. Čo nám hovorí príbeh o raji, o tajomstve zla? Čo si myslíte? Je, alebo bol raj, miestom dokonalého dobra? Miestom, teda kam nemá prístup žiadne zlo? Ja keď som čítal ten príbeh, tak som sa pristihol, že som prekvapený, hoci som ten príbeh tak toľkokrát čítal. Pretože vo mne je tiež tá tradičná predstava. Raj rovná sa obraz, symbol dokonalého dobra. Miesta, kde nemá prístup žiadne zlo. Keď však čítame Bibliu podrobne, tak takýto obraz nachádzame až na konci, v nebeskom Jeruzaleme, kde už nemá prístup žiadne zlo. Keď si zložíme svoje tradičné okuliare a pozrieme sa na príbeh v rajskej záhrade na začiatku v knihe Genesis, tak nás ten príbeh možno trošku zaskočí. Rajskú záhradu nám autor nepredstavuje ako miesto dokonalého dobra. Je tam miesto, v ktorom je zlo prítomné, ako možnosť priamo v strede záhrady. Keď Boh stvorí Adama, tak ho stvorí na to, aby záhradu Eden obrábal a strážil. Prečo mal človek záhradu strážiť? Hrozilo snáď raju nejaké nebezpečenstvo? Nebezpečenstvo je to, čo ohrozuje dobro. A to, čo ohrozuje dobro, zvykneme nazývať zlom v našej reči. Aké zlo teda ohrozovalo dobro rajskej záhrady? No, príbeh v tom nie je nejasný. Nenecháva nás v tom smere na pochybách. Raj je podľa toho príbehu od začiatku ohrozený trojnásobne. Priamo v jeho strede rastie strom, z ktorého Boh hovorí, keby človek jedol, istotne zomrie. V korune toho stromu žije drak, ktorý sa neskôr bude plaziť ako had, šepkajúca bytosť, ktorá dokáže človeka zvádzať. A pred tým stromom stojí človek, Adam, obťažený slobodnou vôľou, ktorý je schopný rozhodnúť sa proti Bohu. Adam zrejme ani netušil, že je súčasťou potenciálneho zla, pred ktorým má strážiť rajskú záhradu. Bože, prečo si okrem stromu života do stredu raja nechal vyrásť aj strom dobra a zla? Strom života sa nám páči, ten sa do raja hodí. Je to dobrý strom. Ale strom poznania dobra a zla je strom, z ktorého keby človek jedol, tak zomrie. Vedľa stromu života rastie strom smrti priamo v strede rajskej záhrady. Rajský obraz raja, teda takto popísaný, nám troška pripomína nádherný príbytok. Dom oplývajúci dokonalou krásou, pokojom, láskou, bohatstvom, dobrotou, a v jeho strede priamo v obývacej izbe na tom najväčšom stole je košík s kvôbkou krásneho, smrteľne jedovatého ovocia. S maličkou tabličkou, čiernym na žltom, nejedzte z neho, aby ste nezomreli. Ako nápadne nám tento obraz raja, rajskej záhrady, pripomína náš skutočný svet. Bože, stvoril si tento svet krásny, úžasný, no nebezpečný. Prečo si, Bože, stvoril priepasti, do ktorých sa môžeme zrútiť? Prečo si stvoril oheň, ktorý nás môže spáliť? Prečo si stvoril jedovaté omamné rastliny, opium a drogy, ktoré človeka môžu ovládnuť a zničiť? Prečo si stvoril taký dvojznačný svet? Ako keby to nestačilo, tak v korune toho stromu číha drak, had. Všetky ostatné tvory sú nemé, iba had sa vie s človekom porozprávať. Tento zhovorčivý tvor je však majstrom klamu a lži. Prečo? Čiže Adama strážiť záhradu nie len pred stromom smrti, ale aj pred hadom v jeho korune. A pred svojim vlastným srdcom, ktoré nakoniec zlyhá. Boh ostatné tvory, ktoré stvoril, riadi cez pudy a inštinkty. Urobil ich priamo závislými na svojej vôli. Iba človeka urobil voči svojej vôli nezávislým a slobodným. Dal mu tak silu aj slabosť. V tom je človek silnejší ako všetky ostatné tvory. A v tom je človek aj slabší. Všetky ostatné tvory nevyhnutne zotrvávajú vo svojej nevinnosti. Iba človek je vystavený tajomstvu slobody a tak je vystavený ohrozeniu vlastnou vinou, ktorej nakoniec podľahne. Strom poznania dobrá a zla. A hlas v jeho korune, hlas hada v jeho korune, je zrejme symbol tajomstva tejto našej slobody. Slobody, v ktorej sa odráža Boží dar. Nášho jazyka, nášho vedomia, sloboda patriť láske. A v tej istej slobode je aj ohrozenie, pretože sa v nej odráža hlas hada, obraz diabla. No, v Biblii máme nielen tento obraz čudného raja, v strede ktorého rastie strom poznania zla s jedovatým ovocím. Čítali sme ďalší príbeh, ktorý je tiež o nebi, o Bohu a anieloch. A ten obraz je veľmi podobný v knihe Job. Predstavte si v nebi parlament anielov, Boží poslovia chodia po celom vesmíre a občas sa stretnú v Božom parlamente s Bohom. A jeden z tých anielov, ktorý tam má jasný mandát, je Satan. Prichádza a vedie s Bohom spor o človeka Joba. Uzatvára s Bohom stávku a Jobovi sa začínajú diať veľmi zlé veci. Ako veľmi sa obraz čudného nebeského parlamentu, v ktorého strede je prítomný Satan, podobá obrazu čudného raja, v ktorom je prítomný strom poznania dobra a zla a hada v jeho korune. Skúsme chvíľu zostať pri tom Jobovi. Čo symbolizuje tá čudná nebeská stávka medzi Satanom a Bohom? Ako jej rozumieť? O akom tajomstve nášho bytia vypovedá? No, keď ste počúvali dobre, Satan má skeptický pohľad na človeka. Povedali by sme, že je taký realistický. Z hľadiska psychológie by sme ho nazvali behavioristom. Človek je podľa neho Bohom cvičené zvieratko. Nič viac, iba uzlíček podmienených reflexov. Človek je dobrý Bože, kým ho požehnávaš. Vezmi mu požehnanie a bude po jeho dobrote. Zaplavuješ ho materiálnym dobrom, má deti, ženu, bohatstvo. Samozrejme, že sa mu to vyplatí. Vezmi mu to a prekľaje ťa. Boh naopak vsádza na človeka. Vsádza na človeka Joba. Boh človeku Jobovi verí. Trvá na tom, že človek Job je schopný nezištnej lásky a dobra. Aj vtedy, keď všetko stratí. Aj keď bude trpieť. A všetko sa obráti proti nemu. Jobova skúška na jednej strane, strom poznania dobra a zla. A had v jeho korune na druhej strane sú zrejme obrazom tej istej bytostnej metafyzickej skutočnosti. Boh človeka tvorí na svoj obraz. Taký sme tu. Boh sa chce v nás úplne vypodobiť. Verí, že z prachu zeme vytvorí teba a mňa ako bytosť ducha, v ktorom duch lásky a pravdy prevládne nad temnotou slepých egoistických pudov a inštinktov. Ak by Boh stvoril svet, v ktorom by človek nemusel čeliť zlu, svet, v ktorom by bolo dobro vždy odmenené a zlo potrestané. Človek by bol naozaj iba cvičeným zvieratkom. Zložkou podmienených reflexov. Ak sa má v človeku, v tebe a vo mne, z prachu zeme zrodiť duch, ak sa má človek stať nezištne pravdivý a dobrý, musí žiť vo svete, v ktorom sa byť dobrý vždy nevypláca. Vo svete, v ktorom musí čeliť vonkajšej nespravodlivosti a zlu. Možno práve preto tieto obrazy. Raja, v ktorého strede je strom poznania dobrá a zla. Obraz nebeského parlamentu, v ktorom Boh so Satanom vedie spor o človeka. Vráťme sa ale k raju. Počúvame tam hlasy. Keď čítame ten príbeh od začiatku, tak v raji sa postupne ozývajú tri hlasy. Prvý hlas je hlas Boha. Slovo, ktorým Boh tvorí svet. Boh povedal a stalo sa. Postupne vzniká obrovský, úžasný vesmír. Nebeská záhrada. Druhý hlas je hlas Adama. Hlas človeka. Boh, ktorý, môžeme si dať obrázok, Boh, ktorý slovom tvorí svet, tvorí človeka na svoj obraz ako jazyk. Človek svojim jazykom číta to, čo Boh stvoril. Prekladá to do svojej reči. Aby potom tým jazykom ten svet dotváral. No a napokon, môžeš tam dať ďalší obrázok, sa ozve tretí hlas. A ten tretí hlas je hlas hada. Hlas klamu a lži. O čom nám to hovorí? Sme stvorení na Boží obraz. Boh je nekonečné tvorivé vedomie, slovo, ktoré tvorí svet. My sme podmienené, reflektívne, tvorivé vedomie. Odráža sa to v našom jazyku. Náš jazyk je len dovtedy obrazom Boha, kým je úplne obrátený k Bohu. A iba vtedy je úplne obrátený k Bohu, ak je úplne oddaný pravde. Pravda podmienuje zmysel nášho jazyka. Lenže náš jazyk a myslenie má schopnosť nie len pomenovávať svet taký, aký je, ale aj ho dotvárať. Náš jazyk má svoje sugestívne schopnosti. Môže povedať aj to, čo ešte nie je. Vďaka tomu môžeme tvoriť, ale vďaka tomu môžeme aj klamať. V dare jazyka sa otvára prekliatie lži a klamu. Môžeme jazyk použiť proti jeho zmyslu, proti pravde. To, čo nám malo svet odkrývať v pravdivosti, sa môže stať nástrojom zastierania. Náš jazyk je obrazom Boha iba dovtedy, ak je oddaný pravde a láske. Ak sa náš jazyk otvorí lži, obraz Boha v nás je postupne prekrytý obrazom Satana. Ducha zla, o ktorom Ježiš povedal, že je otcom lži. Zlo v nás vzniká z prameňov lži. No, pozrime sa na záver teda ešte na chvíľu na to duchovné tajomstvo zla. Otca lži. Otec, ak je duch zla nazývaný otcom lži, tak to práve preto, lebo to zlo v nás plodí cez lož, ktorú do nášho myslenia a jazyka zasieva. Keď sme čítali ten príbeh v raji, tak tam v tých niekoľkých vetách je vyjadrený ten genetický kód lži, ktorý deformuje náš jazyk a zastiera Boží obraz v nás. Prvá časť tej lži je jednoduchá. Budete ako bohovia. Budete bohovia. Samozrejme, už sme si viackrát povedali, že ten rajský príbeh je symbolický príbeh Had nie je ozajstný had, ale je symbolom padlého anjela. Je symbolom práve toho duchovného vzbúreného zla. A tak vlastne v tej jednej vete je vyjadrená základný etos padajúceho anjela. Tak, ako ho zobrazoval prorok Izaiáš alebo Ezechiel, ktorého sme čítali, tak ako nám o ňom hovorili cirkevní otcovia, ako o ňom veľa napísala aj Augustín. Môžeme si dať obrázok. V tej jednej vete je vyjadrená ťaž padajúceho anjela, ktorá je vložená do stredu nášho srdca. Príbeh padajúceho anjela je jednoduchý. Bol stvorený ako najdokonalejšia stvorená bytosť, plný krásy a dokonalosti. Ale pretože, hoci ako najvyššia bytosť, bol stvorený, jeho najvyššie dobro, zmysel a naplnenie bolo v Bohu, ako v absolútnom, dokonalom dobre, nestvorenom, nekonečnom byti. Ale táto nádherná, dokonalá bytosť sa obrátila sama k sebe. Sama v sebe chcela nájsť Boha. Plnosť, nekonečno a zmysel bytia. Najvyšší anjel sa sám sebe stal Bohom. A hľadal v sebe naplnenie. Hľadal v sebe zmysel. Hľadal a nenašiel nič. Alebo presnejšie, našiel nič. Pretože bol stvorený z ničoho, ako lakonicky poznamenáva Augustín. A tak sa od seba, od tej prázdnoty v sebe obracia pod seba k nižším stvoreným bytostiam. Túži ich ovládnuť, panovať nad nimi, uplatniť svoju moc, pohltiť ich do svojho prázdneho vnútra. Je hladný potom, aby ovládol a pohltil iných. Keď ich ovládne a pohltí a hľadá v nich niečo, nenájde v nich nič, pretože, ako hovorí Augustín, aj tie bytosti boli stvorené z ničoho. A tak sa obracia k mŕtvým materiálnym veciam sveta, aby ich vlastnil a v tom vlastnení naplnil svoju prázdnotu. To je ťaž, ktorú v sebe cítime, ktorú sme zdedili. To je lož padlého anjela. Budete ako bohovia. Hľadajte zmysel a naplnenie sami v sebe. Už telefonujú. Nietzsche to vyjadril presne, tento náš pocit. Napísal úprimnejšie ako mnohí iní ľudia. Ak by existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som Boh? Druhá časť tej lži z raja je táto. Na to, aby ste poznali pravdu, musíte poznať aj dobro, aj zlo. Až vtedy sa vám otvoria oči, keď spoznáte zlo. Inými slovami, ako môžeš vedieť, aké je to pokradnúť, kým si nepokradol? Ako môžeš vedieť, čo to je zosmilniť, kým si nezosmilnil? Ako môžeš vedieť, čo to je zabiť, kým si nezabil? Ako môžeš vedieť, aké to je byť na heroíne či na LSD, kým si si nedal heroín alebo LSD? No, tu je lož prostá. Poznaním zla sa totiž oči neotvárajú, ale zakaľujú. Zakúsením mravného zla totiž mení čosi v podstate našej bytosti. Rozbíja náš stred, zbavuje nás slobodného úsudku. Zakaľuje srdce strachom, žiadostivosťou, vášňou, žiarlivosťou, závisťou, nenávisťou, posadnutosťou. Zakalené srdce sa stáva slepé voči pravde. V podstate, keď čítame ďalej ten príbeh z raja, už po vyhnaní z raja, tak vidíme, ako otvorilo to poznanie zla oči človeka v príbehu Kaina a Abela. V 4. kapitole, v 6. až 8. verši, Čítame. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Čím nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre pri dverách, číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vyjdime von. Keď boli na poli, Kain napadal svojho brata Abela a zabil ho. Srdce zakalené ochutnaným etickým zlom sa stáva slepé voči pravde. Iba čisté srdce vidí totiž veci také, ako naozaj sú. A my, tak ako sme tu teraz všetci, nikto z nás nemá úplne čisté srdce. Náš pohľad na skutočnosť je vďaka tomuto genetickému kódu padlého anjela v nás, zakalený. Ako nás učil Pán Ježiš Kristus, blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Zakalené srdce, srdce zakalené poznaním zla, je srdce, ktoré postupne čoraz menej vidí Boha. Až napokon môže sa ocitnúť vo vnímaní sveta, v ktorom už Boha vôbec nevidí. Lenže tu už stojíme pred ďalšou veľkou témou zla, a to je hriech, pokušenie a hriech. A to je téma, ktorej sa bude s nami náš priateľ Hájek z Prahy, kazateľ, venovať na budúcu nedeľu.